Keyingi hadisga o'tamiz. 44-chi hadis Oyisha roziyallohu anhodan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Ar-radoatu tuharrimu ma tuharrimul vilada." Xarrajahul Buxoriy va Muslim. Bu hadis ham juda muhim qoidani, hukmni bayon qilyapti. Emizishlik tug'ishlik harom qiladigan narsalarni harom qiladi dedilar. Bir ayol bir chaqaloqni emizsa xuddi tuqqandek bo'ladi. Hukmi shu. Harom qilish masalalarida meros masalasida emas. Buni atayin meros masalasidan keyinga qo'yib keltirilyapti tartibda. Birinchi meros masalasi u alohida masala, alohida ilm. Endi tug'ishganlik jihatdan emas, emishganlik jihatdan qarindoshlik huquqini bayon qilinyapti. Birinchisi nima? Bu 43-chi hadisda tug'ishganlik jihatdan bo'lgan qarindoshlarga taalluqli meros taqsimlash. Bu yerda nikoh masalasiga taalluqli bevosita nikoh masalasiga taalluqli bo'ladi. Emishlik demak nikohni harom qiladi. Qaysiki bir ona bir farzandni emizsa, demak o'sha onani farzandi hisoblanadi. Va o'sha onaning erini ham farzand hisoblanadi. Ya'ni Abu al-ab min ar-rida' deyiladi. Emizishlikdan ota bu. Yoki emizishlikdan ona bu. A shu onani qolgan farzandlari bunga shu emgan bolaga aka yoki singil hisoblanadi. Ah min ar-rida' yoki ukht min ar-rida' deyiladi. Emishlikdan bo'lgan aka yoki uka, emishlikdan bo'lgan singil. Xullas kalom, bu ham juda muhim hukm va ko'pchilik e'tibor bermaydi. Shu o'rinda bir hikoya aytib beraman va o'zim bir masalani Sheyx Husaymindan so'ragandim, Alloh rahmat qilsin. Chunki Sheyx bizda Ittihod as-Sufeyti yiqilib ketgan, qulab ketgan Sovet ittifoqi davrida hamma onalarni sutini yig'ib turib, hammasini birga qaynatib turib, o'sha balnisadagi hamma farzandlarga ichiradi. Taqsim adolat bilan o'zlaricha. Na'udhu billah. Shu natijada nima bo'ladi? O'sha tug'ilgan bolalar hammasi bir-biriga aka-uka, opa-singil bo'lib ketadi. Oradan 15 yil, 20 yil o'tib, ana shu shahardagilar o'sha farzandlarini uylantiradi. Kimdir buni, kimdir qizini oladi. 15 yil, 16 yil, 20 yil oldin bo'lgan voqealarni eslardan chiqarib yuborishadi. Bilishmaydiki, qarindosh bo'lib qolishgan. O'zini singlisini, emishlikdan bo'lgan singlisini o'ziga xotin qilib olishga duch kelib qoladi, o'zi bilmasdan. Shunday holatda nima qilishimiz kerak biz? Deb Sheyx Husaymindan so'raganman. Shunda u kishi hayron bo'lib boshlari qotib qolgan, ozgina o'ylab turganlar. Keyin aytganlarki, ehtiyot bobidan boshqa shahardan uylangan yaxshi. Ehtiyot bobidan boshqa mintaqadan uylangan yaxshi deganlar. Lekin agar aniq bilmasa, asl qoida joiz, uylanishlik joiz. Ya'ni asl qoida nima? Qarindosh emas, ya'ni. Emishlikdan hech qanday ochiq hujjat emganiga, bir ikkalasi bitta onadan emganligiga ochiq hujjat bo'lmasa, bir-biriga qarindosh deb aytilmaydi. Yana bir nuqtani eslatib qo'yishimiz kerak. 2 yoshdan o'tmagan bo'lish kerak. 2 yoshdan keyin emgan bo'lsa-chi, u o'tmaydi hisobga. Yana bir nuqta, 5 marta to'yib emish kerak. 5 marta to'yib emmagan bo'lsa, u ham hisobga o'tmaydi. 1 marta emib qo'ygan bo'lsa, bolani o'zidan so'raydi. U bu bola emayotgan chaqaloq to'ysa o'zi og'zini tortib oladi. Ana shu rida'at mushbi'a. Xams rida'at mushbi'at qoida shu. 5 marta to'yib emish kerak. Bu ya'ni to'g'riroq, kuchliroq qavl. Yana ba'zi bir qavllar bor. Bir marta shunday bir hoplam emib qo'ysa ham bo'ldi degan qavl ham bor. Vallohu alam, lekin to'g'riroq 5 marta. Shunasi yo'qmi bir Qanday?
Nashara bo'lib yashayotgan bo'lishi mumkin faqat. Nashara bilmagan keyin bilgan.
O'sha aniqlash kerakda buni onalar. Ha, bitta voqea bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir ayol kelib eri xotinga qarab bitta er xotinga qarab, "U kelasini men yoshligida emizganman" dedi. Shunday bir qari kampir shunaqa dedi. Er xotin haqida. Shunaqa dedi, "Men emizganman bularni" deb qo'yadi. Shunda u o'sha sahobiy, o'sha ayolga uylangan sahobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelib so'raydi, "Nima qilaydi?" "Kayfa vaqat qil" dedi. "Kayfa vaqat qil" ya'ni shu gap chiqdi bo'ldi endi nima qilasan endi birga yashab ajrashur degan. Agar shunaqa gumon bo'lsa ajrashib ketgan afzal. Qat'iyan farz yoki zarur deb ayta olmasak ham lekin afzal. Ehtiyot chorasini ko'rish afzal. Ehtiyot bobi birinchi o'rinda turadi. Ehtiyot birinchi o'rinda turadi. Xususan nasab, nasl nasab masalalarida qattiq ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu emizishlik qattiq ta'sir qiladi, ya'ni qonga son sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi.
Shu yerda ham bir voqea bo'lib tushadi. Shu bitta odam yashar uylangan, keyin bitta ayol kelib, shu ikkovini emizganman degan.
Ajrashgan ekan. Shunday ehtiyot afzal ya'ni. Lekin atayin ular ajrashtirib yuborish uchun fitna qilish uchun aytayotganligi ham gumon bo'lsa u tomonni ham qarash kerak, ya'ni yolg'on gapirayotgan, atayin fitna qilish uchun yolg'on gapirayotgan bo'lishi mumkin, hasad qilib. Shunaqa voqealar bo'ladi. Bunday holatda o'sha baribir ajrashtirish masalasi qozining qo'lida o'zi aslida. Ajrashtirishga qozi majburlaydi, agar ajrashish kerak bo'lsa. Qozi majburlamagandan keyin hech kim uni majburlashga haqqi yo'q. Faqat inson o'zini qalbiga qaytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam majburlamadilar. Kayfa vaqat qiydilar. Qanday yashaysan endi? Shu gap chiqdi endi. Qanday yashaysan o'zing? O'zingga havola degan ma'noda.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Aisha radhiyallohu anha an an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم.